Efirde Azadlık Radyosu Toshkentte saat 19 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 12-noyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Abdulla Iskandar, xabarlarni hamkasbim Farruh Yusufi kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Samarqandliklar yo'q gaz uchun to'lovni qaytib olmoqchi. Nijniy Novgorodda bundan 10 kun oldin yo'qolgan o'zbekistonlik qochqin Azamatjon Ermakov hanuzgacha topilgani yo'q. Huquq himoyachilari Ermakov o'zbek maxfiy xizmatlar tomonidan O'zbekistonga olib chiqib ketgani taxmin qilinmoqda. Shuningdek, Ukrainaning Kharkiv shahridagi huquq tartibot idoralari O'zbekiston fuqarosidan 40 kg'dan ortiq nosvoyni musodara qildi. Shu bilan birga bugungi eshitirishimizdan Ozodlik Online o'zbek yoshlari ozodlikni naqadar sevadilar degan savolni siz bilan birgalikda muhokama qilamiz. Ularga qo'shimcha eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Hozir esa xabarlarga e'tiboringizni tortsak, mikrofon oldida Farruh Yusufi, marhamat, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida sizda eshitamiz.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonga oid xabardan boshlaymiz. Toshkentda Malayziya va O'zbekiston rasmiylari uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarnomaga ko'ra, Malayziya Tashqi ishlar vazirligi bosh kotibi Mohtradzi Abdulrahmon yetakchiligidagi delegatsiya o'tgan hafta oxirida Toshkentda o'tkazgan so'zlashuvlarda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar ahvoli va istiqbollari muhokama qilingan. Juma kuni shuningdek ikkita mamlakat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida maslahatlashuvlarning 3-chi davrasi ham o'tkazilgan. Rasmiylarga ko'ra, hozirda O'zbekistonda Malayziya kapitali ishtirokida 22 qo'shma korxona faoliyat olib boradi. O'zbekiston iqtisodiyotiga yotqizilgan Malayziya sarmoyasi miqdori 225 million AQSh dollaridan ortgan ham aytilmoqda. O'zbekistonning futbol bo'yicha yoshlar terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklarida o'tayotgan Osiyo chempionati chorak finalida suriyalik tengqurlarini mag'lub etib, musobaqa yarim finaliga yo'llanma oldi. 11 noyabr kuni Fujayra stadionida o'tgan 19 yoshli futbolchilar o'rtasidagi o'yinda hisob 2-2 durang natija bilan tugadi. Qo'shimcha taymlarda ham hisob o'zgarmaganidan keyin navbat penaltilar seriyasiga keldi. 11 metrlik zarbalar seriyasida suriyalik yoshlar biror marta ham O'zbekiston darvozasini ishg'ol etolmadi. Murabbiy Ahmadjon Musayev shogirdlari esa zarbalarni xatosiz ijro etib, penaltilar seriyasida 3-0 hisobida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Shu tariqa O'zbekiston yoshlar terma jamoasi Osiyo chempionati yarim finaliga chiqish bilan birga 2013 yili Turkiyada o'tadigan yoshlar o'rtasidagi jahon chempionligiga ham yo'llanma oldi. 14 noyabr kuni o'tadigan yarim final uchrashuvida O'zbekiston jamoasi chorak finalda eronlik futbolchilarni mag'lub etgan Janubiy Koreya termasiga qarshi maydonga tushadi. Xalqaro xabarlar. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Gruziyada o'tgan oydagi parlament saylovlaridan keyin ro'y berayotgan hodisalardan juda tashvishda ekanini bayon qildi. Dushanba kuni Pragada boshlangan NATO parlamentlararo assambleyasi yig'ilishida chiqish qilgan Rasmussen Gruziyada keyingi paytlarda siyosiy raqiblarning hibsga olinayotgani tashvishlarga sabab bo'lmoqda deya ta'kidladi. Juma kuni Gruziya sudi qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i Georgiy Kalandadze va armiya generali Zurab Shamata Tavani garov evaziga ozodlikka chiqardi, biroq sobiq ichki ishlar vaziri Bacho Ahalaya qamoqda qoldirildi. Ular o'tgan hafta xizmat vakolatini suiiste'mol qilganlik ayblovi bilan hibsga olingan edi. Uchala rasmiy ham prezident Mixail Saakashvili hukumatida ishlagan. Prezident Saakashvili yetakchiligidagi Birlashgan Milliy harakat 1-oktyabrda o'tkazilgan parlament saylovlarini yangi bosh vazir yetakchiligidagi Gruzin orzusi partiyasiga boy bergan edi. Rasmussen bu kabi jinoiy ishlar bo'yicha sud tergovi siyosiy aralashuvsiz o'tkazilishi o'ta muhimdir, deya bayon qildi. AQSh hukumati Suriya muxolifat guruhlarining koalitsiyaga birlashganini olqishlamoqda. Yakshanba kuni Qatarda yakunlangan muzokaralar natijasida prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi kurashayotgan guruhlar birlashishga kelishib oldi. Yangi tuzilgan harakat Suriya muxolifati va inqilob kuchlarining milliy koalitsiyasi deb ataladigan bo'ldi. Koalitsiya yetakchisi etib sunnilardan bo'lgan imom Muaz al-Xatib tayinlandi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi o'rinbosari Mark Toner yakshanba kuni qilgan chiqishida Suriya muxolifatini tabriklab, Washington yangi koalitsiya bilan ishlashga tayyor deya bildirdi. Xalqaro hamjamiyat Suriya muxolifatini birlashishga chaqirib kelayotgan edi. Milliy koalitsiya qurolli kuchlarni oliy qo'mondonlik ostida birlashtirish hamda isyonchi kuchlar nazoratidagi mintaqalarda adliya komissiyasi joriy qilishga ham kelishib oldi. Muxolifat koalitsiyasi shuningdek xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingach muvaqqat hukumat tuzishini ham va'da qildi. Gretsiyada davom etayotgan noroziliklarga qaramasdan dushanba kuni mamlakat parlamenti 2013 yilgi davlat xarajatlari qisqartirilgan byudjetni qabul qildi. Byudjetning bu shaklda qabul qilinishi Gretsiyani bankrotdan qutqarib qolish uchun zarur bo'lgan xalqaro moliyaviy yordamga yo'l ochadi. 300 kishilik parlament o'tgan hafta oxirida davlat xarajatlarini qisqartirish va soliqlarni oshirishga doir qarorni ham qabul qilgan edi. Mazkur masala muhokamasi hukumat koalitsiyasi ichidagi 3 partiya o'rtasida jiddiy munozara larga sabab bo'ldi. Parlament binosi oldida esa minglab odam norozilik namoyishiga chiqdi. Yakshanba kuni e'lon qilingan so'rov natijalariga ko'ra, gretsiyaliklarning 85% moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Gretsiya bo'hroni bugun Bryusselda boshlangan Yevro pul birligi ishlatuvchi 17 davlat moliyaviy vazirlari uchrashuvi kun tartibining asosiy masalasi hamdir. Biroq Germaniya moliya vaziri Wolfgang Schauble xalqaro kreditorlar Gretsiyaga navbatdagi yordamni berish masalasini zudlik bilan hal qila olmaydi deya ta'kidladi. Rossiya prezidenti ma'muriyati boshlig'i Sergey Ivanov GLONASS navigatsion tizimini ishlab chiqish bilan shug'ullanib kelgan shirkatda davlat mablag'lari o'zlashtirilayotganini bir necha yildan beri bilishini aytmoqda. Yakshanba kuni televideniye orqali qilgan chiqishida Ivanov bu masala xususida politsiya vakillari bilan gaplashgani, biroq qonunbuzarlar qutulib qolmasligi uchun bu ish bu haqda oshkor qilmaganini ta'kidladi. Ivanovning iqroridan avval esa ichki ishlar vazirligi GLONASS sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimini ishlab chiqishda 6,5 milliard rubl, ya'ni 200 million AQSh dollari miqdorida davlat mablag'i o'marilgani to'g'risidagi ayblovlarni e'lon qildi. Sergey Ivanovning o'zi 2007-2011 yillarda bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlagan va GLONASS tizimini ishlab chiqish jarayonlariga bosh-qosh bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatsam. Samarqandliklar yo'q gaz uchun to'lovni qaytib olmoqchi. O'zbekistonda 77% dan ko'proq bolalar bog'chaga bormayapti. Shuningdek, Nizhniy Novgorodda bunda 10 kun oldin yo'qolgan o'zbekistonlik qochqin Azamat Ermakov taqdiri borasidagi lavha ham bugungi eshitirishimizda o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqandliklar yo'q gaz uchun to'lovni qaytarib olmoqchi. Samarqand shahar gaz idorasi shahar aqli ajratilganidan yarim barobar ortiq gaz iste'mol qilayotganini aytayotgan bir paytda shahardagi 15 ta mahalla aqli gaz uzilgani ustidan shahar prokuraturasiga qilgan arizasining javobini kutmoqda. Yillardan buyon O'zbekistonda aholi hududlarining gazdan uzib qo'yilishi muntazam davom etib kelmoqda, ammo to'lovlar uzluksiz undirilgan holda gazning uzib qo'yilishidan norozi aholining uyushib prokuraturaga arz qilishi esa kam uchraydi. Tafsilotlarini Barno Anvar o'rgandi.
Gazeta.uz nashri bergan xabarga ko'ra, Samarqand shahridagi Matrid mavzeining bog' maydon 2 mahallasida istiqomat qiluvchi o'nlab oila gazning uzilishidan norozi bo'lib, shahar gaz ta'minoti idorasi va prokuraturasiga arz qilgan. Samarqand shahar gaz idorasi bu mahallaning qarzdorligi gazning uzilishiga sabab bo'lganini aytgan va bog' maydonliklar qarzdor qo'ni-qo'shnilari o'rniga 4 million 500 ming so'mlik qarzni to'lagandan so'ng gaz yana ulangan. Ammo gazni ulatib olgan bog' maydonliklar 5 kun uzib qo'yilgan gaz uchun to'lagan haqqini qaytib olishga urinmoqda va Gazeta.uz nashri bergan xabarga ko'ra, shahar prokuraturasi prokuraturasi haqqini undirish harakatida bo'lgan arzchilarga ularning shikoyati soliq va valyutaga oid jinoyatlarga qarshi kurashuvchi shahar departamentiga jo'natilganini ma'lum qilgan. Gazeta o'z nashri xabari ortidan Samarqand shahar gaz idorasiga bog'langan Ozodlik muxbiri bog' maydonliklar arzi bilan shug'ullangan katta bosh injener O'ktam Turobov, shuningdek Madrid mavzisini gaz bilan ta'minlashga mas'ul bo'lgan usta Ramiz Omonovlar bilan suhbatlasha olmadi. Ammo Samarqand viloyat gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan xodimlaridan biri Samarqand shahri va viloyatida aholi punktlarining ogohlantirilmagan tarzda gazdan uzilishi sabablarini oydinlashtiruvchi ba'zi ma'lumotlarni berdi. Idora rasmiysiga ko'ra, xususan aholisi 400 mingga yaqin bo'lgan Samarqand shahrida hozir soatiga 59500 metr kub miqdorda gaz iste'mol qilinmoqda.
Masalan borki, men mana qo'limda hozir borki, fond berilayotgan fond, qarang, 36.4 kub gaz berishimiz kerak shaharga, lekin hozir bu shahar olyapti 59.
Ya'ni idoradan olingan ma'lumotga ko'ra, shahar aholisi soatiga belgilangan normadan qariyb yarim barobar ortiq gaz ishlatmoqda va bu Samarqand shahrida hali qishki mavsumga o'tilmasidan turib gaz ta'minotini og'irlashtirmoqda.
Qishki mavsumda endi mana shu 15-dan deyapti, hozir hali nima-ku, havo issiq-ku.
Shu kunlarda aholisi 400 mingga yaqin bo'lgan Samarqand shahri, demak, ajratilgandek kuniga 873 600 metr kub emas, balki 1,5 million metr kubga yaqin gaz ishlatmoqda. Ammo gaz idorasi rasmiysiga ko'ra, normadan ortiq uzatilayotgan tabiiy gazni shahar bo'ylab teng taqsim qilishning imkoni yo'q va buning bir necha sabablari bor.
Endi ko'p joyga yetib bormayapti-da gaz. Masalan borku, 5 kishiga mo'ljallangan gazni birov pechkasini yoqayaptidan o'zi tortib olyapti anov gazni. Shuni hisobiga boya to'rtovi borki begaz qolyapti. Qurbadagi gazni borki bu nazorat qilolmaysiz-ku.
Ushbu xodimga ko'ra, ba'zi hududlarda aholining gazdan qarzdorlik yuqori bo'lgani bois ham ba'zan butun boshli mahallalarni gazdan uzib qo'yishga to'g'ri kelmoqda.
Samarqand shahar gaz idorasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shahar aholisi kuniga belgilangan 873 ming metr kub o'rniga 1 million 428 metr kub gaz iste'mol qilmoqda. Ammo shunga qaramasdan shaharda gaz bosimi past va mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda gaz bosimi aholining ortiqcha iste'molini imkon qadar qisqartirish maqsadida pasaytiriladi. Muqaddam gaz ta'minoti idoralarida ishlagan Umarxon Umurzoqov gaz ta'minoti tizimasidagi bugungi muammoli vaziyatni tushuntirib berdi.
Gaz tizimasida parametr davleniya bo'ladi, bosimlar bo'ladi-da. Bosim aholiga kami bilan 130 mm deydi. Gaz sistemasining oxirgi tochkalaridagi minimal bosim deydi.
O'sha masalan oxirgi tochka bu aholining uyidagi gaz plitasi deyildi.
Uyda, aholining uyida, o'sha haligi priborni oldida. Masalan, siz ovqat sizga qo'ydingiz-a, priborni. Siz 5 minutda qaynatishingiz kerak.
Demak, o'sha gaz plitasi, mening uyimdagi gaz plitasidagi minimal gaz bosimi 130 mm bo'lishi kerak. Uni qanday, yana ham oddiy tushuntirsa qanday bo'ladi buni?
Bu yaxshi yonishi kerak, pasayib ketishi kerak emas.
Aytaylik, mana bir choynak suv 5 minutda qaynash kerak. Shu darajada gaz bo'lish kerak.
Gazning asosiy qoidasi aholi xalq xo'jaligini gaz bilan ta'minlash degan narsada birinchi qoida xavfsiz va uzluksiz gaz bilan ta'minlash degan qoidasi bo'ladi ashuni.
Demak, bu degani o'sha minimal 130 mm bosim o'sha aholini uyidagi nima gaz plitasida bo'lsin degan tartibda. Lekin agar bu tartib yo'q-ku mana yillardan beri.
Endi ko'p yerda yo'q. Ko'p yerda gazni birov atay o'chirib qo'ymaydi. Paketirib qo'yishadi. Odamlarga bersa 5 ming ham olaveradi deb turib paketirib qo'yishadi. 3 ming, 2 ming qilib. Keyin bir qismi yonib, qolgan qismi gazni yonmay turadi.
Yo, endi qarang, baribir gaz idorasi rasmiysi aytyapti, qariyb yarim barobarga ko'p olyapti odamlar deb. Nimaga shunda ham o'sha aholi uyidagi gaz plitasidagi bosim ko'tarilmayapti?
Demak, bu ham oz ekan. Endi keyin haligi biz kishini o'g'irlik boshqaramiz-ku. Buferni predpriyatiyalar bor. Birinchi navbatda aholiga beriladi, keyin ishxonalar, ehtimol teplitsa deymiz, boshqa narsa deymiz, korxonalar bo'ladi. Boshqa potrebitellarga ketayotgan bo'lishi mumkin. Birinchi bizda ashu men boya aytgandek bosim berish, keyin uzluksiz berish, undan keyin birinchi navbatda aholiga berish degan narsa bor.
Endi qarang, 45 milliard kub metr gaz katta hajm. Shuncha gaz 30 millionlik aholi uchun o'zi aslida yetarlimi? Ichki rasxodiga sizningcha aslida.
Men qarang, menimcha agar aholining o'zi bo'lsa, juda ham katta, lekin katta korxonalar ishlatiladi-yu. Keyin avtomobildan boshlab oxirgi nimagacha, tandirimizgacha hamma yer gazga iloji bo'lsa ishlatamiz.
Endi buni katta qismi sanoatga ketayotgani tabiiy-da O'zbekistonda.
Mana shu sanoatni, masalan, kotelniklar juda katta ko'p gazni yoqib qo'yish mumkin. GRES, TETS, haligi teplo elektr stansiyalar, boshqalar.
Endi qarang, sizni javoblaringizdan menda shunaqa tasavvur paydo bo'lyaptiki, O'zbekistonda gaz ta'minoti tartibsiz va hattoki bir taxminiy bir tasavvur olishga ham imkonsiz bo'lgan sistemadan iborat.
Endi ayniqsa mana shu potrebitellardagi shunaqa magistral gazoprovodda davleniya hali bosim ushlab turishadi. Masalan, u yog'i Qozog'istonga chiqib ketyapti, bu yog'i Qirg'izistonga chiqib ketyapti, u yog'i Rossiyaga ketyapti. U yoqqacha magistral gazoprovodlarda bu narsa nazoratda. Lekin bitta potrebitellar tomoni tartibsizdan ham bu bir sistemaga tushirilmagan nazoratda ham bir qiyin, keyin oxirigacha bir oborilmaganda, masalan, qaysidir qo'li uzun potrebitel olyapti, qaysidir olmayapti, bo'lmasa aholiga yetish kerak edi. Bu 45 milliard katta hajm. Nisbatan hali aholiga arzon berilganiga qimmat bo'lgani uchun aholi arzon gazni boshqa yoqqa ketib qolishi mumkin. Haliginaqa debalans bo'lib, boshqa narsalar. Muammo ko'pda.
Bundan oldin gaz ta'minoti idoralarida ishlagan Umarxon Umrzoqov fikrlari edi. Demak, Umarxon Umrzoqovga ko'ra, O'zbekistonda aholini gaz bilan ta'minlash ichki sistemasi nazoratsiz qolmoqda va bundan tashqari hanuzgacha birinchi darajali iste'molchi aholi emas, balki gaz uchun yuqori narx to'laydigan sanoat obyektlari bo'lib qolmoqda. Shuningdek, aholi hissasini o'g'irlab olayotgan sanoat tashkilotlari va xususiy iste'molchilar ham nazoratdan chetda qolayotgani oy-moy gaz pulini to'layotgan o'zbekistonliklarning gazsiz qolayotganiga sabab bo'layotgani aytiladi. Havo mavjlarida Ozodlik.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
radio sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlaynni bu safargi sonida o'zbek yoshlari ozodlikni qanaqadir sevadilar degan savol javobini siz bilan birgalikda izlaymiz. Ozodlik onlayni jonli interaktiv muloqotining 12 noyabr Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan navbatdagi sonida ozodlik va hur fikrlashga intilishning o'zbek yoshlari kundalik hayotiga qanchalik o'rinlashgani yoki o'rinlashmagani haqida gaplashamiz. Ozodlik onlayni Skype manzili orqali o'zbek yoshlari, xususan talabalarning bu muloqotga qo'shilishiga taklif qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekistonda 77%dan ko'proq bolalar bog'chaga bormayapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda bog'cha yoshidagi bolalarning faqat 22%dan sal ko'prog'igina maktabgacha ta'lim muassasalariga jalb qilingan xolos. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Surxondaryo viloyati bog'cha yoshidagi bolalar eng ko'p bo'lgan viloyat hisoblanadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda mamlakat bo'yicha bolalar bog'chaga eng kam jalb qilingan viloyat ham Surxondaryo bo'ladi. Viloyat xalq ta'lim boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda Surxondaryoda 209 mingdan ziyod bog'cha yoshidagi bola bo'lib, ularning 23 mingdan oshig'i bog'chaga jalb qilingan xolos. Sho'rchilik suhbatdoshimizning 6 nevarasi bog'cha yoshida bo'lib, ularning hech biri bog'chaga bormaydi.
9 nevaram bor. Ustasi o'quvchi, 6 yoshli bog'cha yoshidagi, lekin nevaralarim uyda hammasi. Imkoniyati ham yo'q endi. Endi pul masalasi ham bor. Bular bog'cha degan narsani biz endi avlodimiz ham bilmaydi, nomini eshitamiz, yo'q, bu narsa bizda yo'q. Bizga o'zi bog'cha deyarli yo'q, ham bitta bog'cha bor. Endi bizdan ancha uzoqda, bir 2 km uzoqlikda. Bizga qishloqda bir chekkasida
9 nevaraning buvisi bo'lgan surxondaryolik Komil opaning 3 nevarasi bog'chaga boradi. Lekin Komil opaga ko'ra, bog'cha binosi sovuqligi uchun nevaralarini bog'chadan olib qo'ygan.
Sharoiti yo'q, 3 nevaramni ham olib qoldim, sovuq, yaxshilana. Yo'q, bermayman, bo'lmaydi, sovuq xonalari. Bola endi shu kunda ishib ketguncha maktabga o'tiradi uyiga.
Bugungi kunda Surxondaryoda 294 ta bog'cha faoliyat ko'rsatyapti. Surxondaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, viloyatda umuman bog'cha yo'q qishloqlar ham bor.
Masalan, mana Bosh tumanini oladigan bo'lsak, 10 ta bog'cha bo'lsa, 2 ta markazda, 3 tasi yaşlıca mı okuzalım diye söylüyorum. Asofun merkezde söylemişler. Yani işte yine bahçe, merkezden çıktı diye lekin bahçeyi bugün de öyle mi var?
Mutaxassisga ko'ra bog'cha tarbiyachilarining oylik maoshi kam bo'lib, bu holat bog'cha bolalari sonining kamayishiga ham sabab bo'lyapti.
Chiqib oshgandan keyin tarbiyachi balki mavoda yana ham yaxshi ishlaganda, yana ham bog'chaga bolalar ko'proq ketishi ham mumkin. Biz bu narsa ham baribir bolalarni qamrovga sabab bo'ladigan yana bitta narsa hisoblanadi. Birinchisi ota-onalar bor edik, imkoniyati kam bo'lganligidan so'ramayotganimiz, ikkinchisi o'sha bog'chadagi ishlar yana ham yaxshi bo'lishi uchun tarbiyachilar ishga ko'proq bo'lishi kerak. Tarbiyachilarning haqlari kam.
Suhbatdoshning aytishicha viloyatdagi bog'chalarning moddiy bazasi ko'ngildagidek emasligi ham muammo sabablaridan biridir.
Bolani bog'chaga jalb etish moddiy bazaning ham masalasi bor. Hamma xohlaydi chiroyli bog'cha bo'lsa, hamma xohlaydi yaxshi jihozlari bor bog'chaga bolasini berishlaydi.
Surxondaryo bo'yicha bog'cha yoshidagi bolalarning 12% bog'chaga jalb qilingan. Butun mamlakat bo'yicha bu raqam 22.7% ni tashkil qiladi. Bu raqamlar O'zbekiston parlamentining quyi palatasi deputatlarining bog'chalar muammosiga bag'ishlangan yig'ilishida qayd qilindi. Mazkur yig'ilishda surxondaryolik mutaxassis tilga olgan muammolar ham ochiq-oydin aytilib, muammoning yechim yo'llari muhokama qilindi. Yig'ilishda bolalarni bog'chaga jalb qilish ko'lamini kengaytirish uchun joylarda qisqa muddatli bog'chalar faoliyatini yo'lga qo'yish tavsiya qilindi. Shuningdek, joylarda xususiy bog'chalarga keng yo'l berish ham aytildi. Bugungi kunda mamlakat bo'yicha 67 ta xususiy bog'cha faoliyat ko'rsatyapti. Xalq ta'lim bo'limlari tasarrufida esa 4978 ta bog'cha bo'lib, ularda jami 539.065 nafar bola tarbiyalanmoqda. Har yili ta'lim tizimiga ajratilayotgan mablag'ning 10% bolalar bog'chalariga sarflanadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 1-yarmida mamlakat bog'chalariga jami 343.9 milliard so'm mablag' sarflangan.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kusiyanov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda tomchilab sug'orishni joriy qilgan yuridik shaxslarni 5 yilga yagona yer solig'i to'lashdan ozod qilish tashabbusi ko'tarilmoqda. Bu borada qonunchilikka o'zgartirish kiritgan O'zbekiston prezidenti 22 oktyabrda imzolagan O'zbekistonda fermerlik faoliyatini tashkil qilishni yanada kamillashtirish va uni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida nazarda tutilgan deb xabar qildi 12uz nashri. Muxbirimiz tomchilab sug'orish usuli istiqbollariga qiziqib, ba'zi fermerlar va mutaxassislar bilan suhbatlashdi va bu sohada optimist bo'lish qiyinroq degan fikrga keldi.
Prezidentning tilga olingan farmonida ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini rivojlantirishda suvni tejaydigan samarali texnologiyalarni, birinchi navbatda tomchilatib sug'orishni, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini ularning faoliyatiga tatbiq etishga ko'maklashish O'zbekiston fermerlari kengashi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va tumanlar fermerlar kengashlarining eng muhim vazifalari va faoliyat yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan edi. Buxorolik sobiq fermer Normurod akaning tomchilab sug'orish usuli to'g'risida tasavvuri bor.
Tomchilatsa bizda katta yong'oq qo'yiladi, 5 tonna, 10 tonna qo'yish mumkin. Hali ishlanglar bo'ladi, polietilenni ishlatiladi. Shu polietilenni egatlarni qo'yib chiqish kerak. Hamma haligi mineral o'g'itlari, dorilarni solasiz, jo'mraklardan keyin tomchilab uni ham kompyuter orqali boshqarsangiz yana yaxshi bo'ladi. Tomchilab quyiladi o'sha tomir tagiga.
Buxorolik Normurod aka edi. Mavzuni o'rganar ekanmiz, tomchilab sug'orish uchun zarur jihozlar O'zbekistonda ishlab chiqarila boshlanganini bildik. maxsus polimer zavodi o'z mahsulotini reklama qilar ekan, jumladan bunday yozibdi.
Tomchilab sug'orish o'zining ijobiy jihatlarini namoyish qilishga ulgurgan nisbatan yangi usuldir. Bu usulning yaxshi tomoni shundaki, suv bevosita o'simlik tomiriga kerakli va yetarli miqdorda yetib boradi. Suvning bug'lanishi va yerga singib ketishi oldi olinib, natijada suv sarfi 30-50% qisqaradi.
Maxsus polimer zavodi mutaxassislarining bu fikrini o'qimagan bo'lsa ham, buxorolik fermer tomchilab sug'orishning O'zbekiston sharoitida o'ta muhim ekanligini yaxshi tushunadi.
Chunki suv masalasi tanqid keyin hamma vaqt vaqtida bo'lmaydi. Bir haftada yoki 5 kunda agar suv keladigan bo'lsa, o'paytda ishlab chiqargan mahsulotimiz hali o'sha meva chevalar yoki daraxt yoki o'sha paxta suvga kelsa vaqtida bera olmaysiz. Bu hozir O'zbekiston sharoitida bu juda dardlar masala. Buni qilish kerak hamma. Olardim. Moshinamni sotib bo'lsa ham olib, o'shani qurardim.
Mashinasini sotib bo'lsa ham tomchilab sug'orish jihozlarini sotib olishga tayyor Normurod aka, ular o'sha jihozlar necha pul turishiga qiziqib ko'rmagan. Chunki u boya aytganimizday sobiq fermer. Biz sug'orishning yangi usuli necha pulga tushishiga qiziqib ko'rdik. Maxsus polimer zavodining firma do'konida sug'orish quvurining bir turigina
16 janitrli
bor ekan. Sotuvchidan narxini so'radik.
710 so'm ekan aka.
1 gektar yerni sug'orish uchun ketadigan jihozlarning umumiy narxi qancha bo'ladi?
Endi chalki bu qanday qarasa-da, nimaga ishlatishiga qarab narxi o'zgaradi. Misol uchun, daraxt bog'ga bo'lsa, har 1 metrda bo'lsa narxi boshqacha bo'ladi. Har 2 metrda bo'lsa narxi boshqacha bo'ladi aka. Har 10 metrda bo'lsa, yana narxi boshqacha bo'ladi. Arinchiro o'shning yetib 1 gektargacha aka, bir 7 millionli bo'lib qolsa kerak.
Ha, 7 millionga umumiy konstruksiya tushadi-a?
Ha, juda shu atrofida bo'ladi. Endi u qanaqa nima ekishiga ham qarabdi aka. 5 milliondan bo'lishi mumkin, 10 milliondan bo'lishi mumkin-da. 15 milliondan bo'lishi mumkin. O'shanga nima ekishiga qarab, qanaqa daraxt, qanaqa suv ichadi, necha litr ichadi.
Dedi, maxsus polimer zavodining firma do'koni sotuvchisi. Demak, dalasini yoki bog'ini tomchilab sug'ormoqchi bo'lgan o'zbek fermeri har bir gektar yer uchun kamida 7 million so'm yoki davlat kursida taqriban 3,5 ming dollar pul sarflash kerak. Fermerda esa bir emas, bir necha 10 gektardan yer bor. Aynan mana shu holatdan O'zbekiston hukumatining tomchilab sug'orishni joriy qilgan yuridik shaxslarni 5 yilga yagona yer solig'i to'lashdan ozod qilishni rejalashtirayotgani boisi tushunarli bo'ladi. Xo'sh, buxorolik fermer Normurod aka hukumat taklif qilishi kutilayotgan shartlarni qabul qilgan va tomchilab sug'orish jihozlarini sotib olgan bo'larmidi? Yo'q, dedi u. Chunki hukumat 5 yil soliqdan ozod qilishi evaziga fermerning cho'ntagida qoladigan pul tomchilab sug'orish uskunalari uchun qilinadigan xarajatni
qoplamaydi. Qoplashi mumkin. Qachon mahsulotni o'zim sotsam, lekin mana bu narx bo'ladigan hozirgi bu narxi bo'ladigan bo'lsa, bo'lmaydi. Yoki keling o'sha daraxt etsamman, o'sha meva chevasini eksportga normalni sabotni chiqaradigan bo'lsam, kompensatsiya bo'lsa, u paytda o'zini qoplaydi. Faqat mahsulotni eksport qilsam ichki bozorda o'zini qoplamaydi, oqlamaydi.
Dedi sobiq fermer Normurod aka. Shuni aytish kerakki, O'zbekistonda yagona yer solig'i mana muncha deb aniq aytishning iloji yo'q. Umuman esa, yer solig'i konkret yer bahosining 6% miqdorida belgilangan. Yer bahosi esa har bir xo'jalik bo'yicha tegishli idora tomonidan alohida hisoblab chiqariladi. Sobiq fermer Normurod akaning fikricha, tomchilab sug'orish usulini mamlakat bo'ylab keng yoyish uchun fermerni yer solig'idan ozod qilishdan tashqari, unga subsidiyalar ajratish bilan yordam berish kerak.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Nizhniy Novgorodda bundan 10 kun oldin yo'qolgan o'zbekistonlik qochqin Azamatjon Ermakov hanuzgacha topilgani yo'q. Huquq himoyachilari Ermakov o'zbek maxfiy xizmatlari tomonidan O'zbekistonga olib chiqib ketilganini taxmin qilishmoqda. O'zbek qochqini bilan bog'liq hodisani Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
2012 yilning 2-noyabrida Nizhniy Novgorodda bedarak yo'qolgan 40 yoshli o'zbekistonlik qochqin Azamatjon Ermakov maxfiy xizmatlarning navbatdagi qurboniga aylangan bo'lishi mumkin. Bu haqda Ozodlikka gapirib bergan Uning Yevropa sudidagi himoyachisi Nadejda Yermolayevaga ko'ra, o'z yurtida diniy e'tiqodi uchun ta'qibga uchragan Azamat Ermakov allaqachon O'zbekistonga olib chiqilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Предварительные данные свидетельствуют о том, что скорее всего такое похищение имело место. Во-первых, он исчез и не выходил на связь.
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'g'irlash holati bo'lgan. Birinchidan u yo'qolib qolgandan keyin na advokati va na yaqinlari bilan aloqaga chiqqan. Shuningdek, uning keyingi taqdiri haqida na O'zbekistondagi qarindoshlari, na Rossiyadagi tanishlari bilishadi. Yana taxminimizga ko'ra, 5-noyabr kuni Novgorod va Toshkent o'rtasidagi to'g'ri yo'nalish bo'yicha aviareys bo'lgan. U shu reysda olib ketilgan bo'lishi mumkin. Azamat bilan tergov izolyatoriga uchrashuvga borgan uning Novgoroddagi advokati Yuriy Sidorovga 2-noyabr kuni Ermakov ozod etilganini bildirishgan, deydi ozodlikka Nadejda Yermolayeva. Yuriy Sidorov Strasburg himoyasida bo'lgan o'zbek qochqinining yo'qolgani yuzasidan politsiya, prokuratura va boshqa idoralarga murojaat qilgan. Shuningdek, himoyachilar Azamatjonning Rossiya chegarasini qayerda, qachon va qanday vaziyatlarda kesib o'tgani borasida FSBning chegara xizmatiga so'rovnoma yubordi. Nadejda Yermolayeva so'nggi bir necha yil davomida Rossiyada qochqinlik maqomida yurganlarning o'g'irlanib ketilayotgan holatlari bir necha marotaba kuzatilgani va bu maxsus amaliyotlarda FSB faol ishtirok etgani to'g'risida inkor etib bo'lmas isbot dalillar borligini gapiradi.
Несколько таких похищений, несколько таких исчезновений. Впоследствии через неделю или несколько дней люди всплывали в Узбекистане.
Bir necha o'g'irlashlardan keyin bir hafta yoki bir necha kun o'tib bu odamlar O'zbekiston, Tojikiston yoki boshqa mamlakatlardan topilgan. Maxsus xizmatlarning odam o'g'irlash holati keyingi 1.5 yil davomida ayniqsa faollashdi. Muxolifatchi Razvajayevning Ukrainadan noqonuniy ravishda o'g'irlab kelinishi bunga yaqqol misol bo'lishi mumkin. Bir tomondan bu davr ichida biz ko'plab Ermakovnikiga o'xshash ishlarni Strasburgda, oliy va mahalliy sudlarda yutib chiqdik. Maxfiy xizmatlarga esa boshqa chora qolmayotgan ko'rinadi, dedi Nadejda Yermolayeva. Advokat bugunga kelib O'zbekiston va Rossiya o'rtasida siyosiy munosabatlar biroz tushkunlikka yuz tutganiga qaramasdan, Shanghay hamkorligi doirasida maxfiy xizmatlarning hamkorligi borgan sayin kengayib bormoqda, deydi. Aslanjonning Jalolqudug'idan bo'lgan Azamatjon Ermakov fuqaroviy ko'mak markaziga bergan ma'lumotida 1995-yildan buyon namoz o'qishi, hech qanday siyosiy yoki boshqa jamoat tashkilotlari, shu jumladan terrorchilik yoki ekstremistik tashkilotlarga a'zolik qilmaganini bildirgan. U Andijon viloyat terrorizmga qarshi bo'limi tomonidan 2009-yilning oktyabridan buyon qidiruvga berilgan. Birinchi marotaba u Nijniy Novgorodda 2009-yil 14-noyabrda hibs etilgan. 2011-yilning may oyida 18 oylik qamoq muddatini o'tagach, xalqaro bosim ostida Azamatjon mahalliy tergov izolyatoridan chiqarib yuborilgan edi. Bir oy o'tar o'tmas, o'zbekistonlik qochqin Nijniy Novgorod shahrida yana bir marotaba qo'lga olindi. Politsiya ko'chada sayr qilib yurgan qochqin Azamatjon Ermakovning jins shimining orqa cho'ntagidan jangovar granata musodara qildi. Sud granata uchun Ermakovni 1 yil 4 oylik qamoq jazosiga mahkum etdi. Kuzatuvchilar bu safar turmadan chiqarilgan andijonlik qochqin to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston maxfiy xizmatlar qo'liga topshirilganidan xavotir bildirmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Nijniy Novgorodda bundan 10 kun oldin yo'qolgan o'zbekistonlik qochqin Azamatjon Ermakov hanuzgacha topilgani yo'q. Huquq himoyachilari Ermakov o'zbek maxfiy xizmatlari tomonidan O'zbekistonga olib chiqib ketilganini taxmin qilishmoqda. Ayni paytda o'zbekistonlik boshpana izlovchi, Qozog'istonda qolayotgan boshpana izlovchi Xayrulla Tursunov o'zini O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslikni so'rab BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasiga murojaat qildi. Xayrulla Tursunov bilan bog'liq so'nggi vaziyatni hamkasbim Mehribon o'rgandi. Mehribon lavhasiga quloq beramiz.
Joriy yilning aprel oyidan buyon Qozog'istonda hibsda ushlab turilgan 37 yoshli qarshilik Xayrulla Tursunov BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilib, o'zini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini oldini olishga ko'mak so'radi. Bu haqda Ozodlikka Xayrullaning advokati Kenis Junusov ma'lum qildi.
Написал он жалобу Организации Объединенных Наций. Он писал, что вмешался в этот вопрос, чтобы пообъективнее разобрали его арест. В Казахстане объективно разобрались. Они просто формально смотрят и закон не смотрят.
U Birlashgan Millatlar Tashkilotiga shikoyat arizasi bilan murojaat qildi. Unga nisbatan Qozog'istonda bo'layotgan sud ishining obyektiv tarzda o'tkazilishiga ko'mak so'radi. Bu yerda sud qonun bo'yicha emas, balki yuzaki o'tkazilyapti. Shuning uchun Xayrulla BMTdan yordam so'radi, deydi advokat Kenis Junusov. Xayrulla Tursunov shu yilning aprel oyida Aqtobe orqali Rossiyaga chiqib ketayotganda huquq-tartibot idoralari tomonidan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni qalbakilashtirganlikda ayblanib hibsga olingandi. 37 yoshli Tursunov shu vaqtgacha Aqtobe shahridagi vaqtinchalik tergov izolyatorida saqlanib kelinmoqda. Keyinchalik qozoq politsiyasi Tursunovga nisbatan O'zbekiston tomonidan ekstraditsiya qilish borasida so'rov borligini aniqlagan. Qozog'iston Bosh prokuraturasi Xayrulla Tursunovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish borasida qaror chiqargandi. Advokat Kenis Junusovning aytishicha, Xayrulla O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda va O'zbekiston konstitutsion tuzumini ag'darishga uringanlikda ayblangan. Junusovga ko'ra, Xayrulla o'z shikoyatida unga qo'yilayotgan ayblovlari asossiz ekanligi haqida yozgan.
Он говорит, что в Узбекистане почти три года не живу, а почему, говорит, возбуждает за моей спиной уголовное дело?
Xayrulla nimaga keyingi 3 yil ichida O'zbekistonda yashamagan bo'lsam ham, menga nisbatan jinoiy ish ochilgan deb so'rayapti. U 2,5 yil davomida Almatada yashagan. O'zbekiston Xayrullani diniy ekstremizmda ayblayapti. Xayrulla bunga norozilik bildiryapti. O'zbekistonda qiynoqlar qo'llash va noqonuniy mahkamaga tortish odatga aylangan va u o'zining O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini oldini olishga ko'mak so'rayapti, dedi Kenis Junusov. Xayrulla Tursunov Qarshi shahrida 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan va shartli ravishda ozodlikka chiqqan. Keyin Qozog'istonga kelib qochqinlik maqomini so'ragan. Junusovning aytishicha, Tursunovning qochqinlik so'rovi rad qilingan. O'tgan yili Qozog'iston 29 nafar o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan. Ularning aksari uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingani ozodlikka ma'lum.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Havo mavjlarida ozodlik eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bormoqda. Eshittirishlarimizni erkin mikrofon dasturi bilan davom ettiramiz.
Erkin mikrofon rubrikasi ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Bu safargi erkin mikrofon dasturiga, demak, Qoraqalpog'iston Nukus shahridan telefon qilgan o'sha yerdagi fizika fanlari nomzodi, taniqli o'qituvchi 67 yashar O'rinboy Kamolov, yoshi o'tgan jarrohlar, o'qituvchilar va mutaxassislarni ertadan pensiyaga chiqarish bilan O'zbekiston iqtisodiyoti katta talofatga yuz bo'lishi mumkin degan mulohaza bilan o'rtoqlashish istagida erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganini aytdi.
Kecha erkin mikrofonda shunday ne bo'ldi-da bir perevoz. Erkin mikrofonda.
Gapiring.
Guzduvandan Zulqumar Turg'unova degan erkin mikrofonda chiqib gapni so'yladi-da. Shu o'zining so'zida aytdi-da, mana 55ga chiqqan ayollarni, 60ga chiqqan erkaklarni hozir ishdan bo'shatuv degan 2011 yilning yanvaridan boshlab so'na amalga oshiryapti-da. Bu bilimlendiruv tizimasida zdravoxraneniyeni hamma yerda vaqtin izga tushirish, yomasa bu teri ta'sir qiladi. Masalan, eng kuchli muallimlar, eng kuchli nelar, vrachlar 60ga chiqib
erkek adam işten gitse, 25 kez çıkıp işten gitse, bu neme buladı o? Havacan eskandayı bulmuydu o beygir onday bota. Neyse yaptın mı? Alo.
Oğlum bu eke eşte yapman, yapırı ürün, beymel ol.
Bu 93. yılga deyin, şunday karar var edin ki, innen bir karlanı verdi. Rusya'da başka yerlerde bizim profesörleri size yaptık o hocam. Michael Deleke degen 100 yaşında direkt yaşlıydı. Bu Uzbekistan'da şunda kuşlu kadırlardı. 6 kaç günde işten aydıydı. 2011 yılı mene işten çıkarmak şeydi. 6 kaç günden kendisi hareketti. Ben Karakolpaksan'da en kuşlu fizik botam. Kuşlu soğaklı botam. Uzbekistan Kalkanımı Vazirliğe menge kat yazık koysa dairesizlerdi sen de elin pazar yazım gerekti. Uzbekistan Kalkanımı Vazirliğe Timur Şirinov'tan vazir kılgalı beri bir yıldan beri. Ahvalı, Timas'ın arası kişi adamı tekmeyi işten aydaydı. Men kısagan bir başka savatlı adamlar da işe aladı.
Demek bu Qoraqalpog'istonlik taniqli fizika o'qituvchisi, olim, 67 yaşar O'rinboy Kamolov fikrlari edi. O'rinboy Kamolov mutaxassis kadrlarni vaqtidan oldin pensiyaga chiqarish amaliyoti O'zbekiston iqtisodiyotiga zarar degan fikr mulohazalarini bildirdi. Demak, ayni paytda Ozodlik radiosida ketayotgan eshitishlarga ham munosabatlar erkin mikrofon dasturini asosiy mavzusiga aylandi. Samarqandlik Hosilbek demak Ozodlikni qurultoy eshitirishidagi mavzu, ya'ni o'zbek matbuotini kuni majburiy obunaga qoldi degan mavzuga munosabat bildirib, O'zbekiston hukumati o'qituvchilar, pensioner va fermerlarga majburan gazeta o'qitmoqchi bo'layotganini tanqid qilib, o'sha Gorbachyov paytidagi matbuot haqiqatan ham odamlar uchun jozibador ekanligiga e'tibor qaratdi.
Matbuot haqiqatan ham sovet davriga nisbatan 100 marta orqada desagan bo'ladi albatta. Saviyasi, umuman matbuot shoira Gulchehra Nurullayeva aytgandek, matbuotning saviya darajasi 100% sovet davriga o'sha qayta qo'sh demokratiya oshkoralik davrida sinf xarakter Gorbachyov davridagidan 100 barobar tushib ketdi albatta. Xalq so'zi, xalq so'zi 60-70 turadi, hech kim o'qimaydi. Masalan, kioskalarda shunday turadi, hatto sotilmasdan nima qiladi? Qanday nima, qanday mustaqil davlat haqida gapiramiz? Masalan, Rossiya matbuotiga nisbatan 50-60% desak, orqada o'sha Abdurahmon Toshvanovning fikrlariga o'sha 100% qo'shilaman. Masalan, matbuot masalan Sovuq ittifoq davrida masalan O'zbekiston adabiyoti va san'ati yosh Leninchi yosh ligasi va televideniya ham o'tkir ko'rsatuvlar berardi. Masalan, hozir nima aytilgan vaqtda ozodlik radiosida Atva hayot, masalan, hayot quvonchlari, tashviqlari, keyin ochiqchasiga gaplashaylik. O'tkir jurnalistlar bor edi. Masalan, Shuhrat Qosimov, Oktyabr Mo'minov, Karim Bahriyev, Dadaxon Yoqubov, hayot quvonchlari, tashviqlari o'shalarga umuman yo'lovchi albatta iyundan keyin manimcha bu ko'rsatuvlar yopildi.
Samarqandlik Xolisbek fikrlari edi. Andijondan telefon qilgan 47 yasharlik to'quvchi Hosilxon akani fikrlari ham Ozodlik radiosi orqali yangragan bir fikrga qarshi fikr olarak erkin mikrofonda yangraydi.
Ha, men Andijondan Hosilxon. Andijondan Hosilxon. To'quvchiman. Men shu siyosiy kontekstdan maqsad shu ertaman soat 8:00 da eshitib qoldim, uyda edim. Mana mahallada o'lim bo'lib uyda qoldim. Shu mana xitoylik bir odam shu maktab shunaqa bir gaplarni gapirdi. U asarda turib endi bu mutlaqo u noto'g'ri gap, uni gapiga mutlaqo qo'shilmaymiz. Chunki bu yerda nechta odam mana o'sha agar u aytganday yaxshilagan bo'lsa, u aytganday rivojlanayotgan bo'lsa, Rossiyada yoki bo'lmasa Koreyada yo boshqa yerlarda Qozog'iston qilib bo'lmaydi. Masada masalan o'zi pensionerlar ham shu vaqtida reytingga kelmasdan o'zi
Hosilxon aka aniqroq gapiring, kim nima dedi? O'sha odam nima deb gapirdi? Qaysi mamlakat haqida gapirdi?
Ha, bir Xitoyli tadbirkor ekan, shularni radiodan chiqib olib shu yaxshi olyapti. Men o'zim bormasam mamlakatga esib bilyapman. Shu hamma yo'q zo'r, shunaqa bir bemalol gapiryapsiz-da. Tartibim keldi. Endi bu agar yaxshi bo'lsa, o'sha odamlar pul sarflab, bu yoqqa borib, umumiy mamlakatdan borib, veterinerga kirib yurmaydi, agar u aytganday bo'ladi bo'lsa. U mutlaqo noto'g'ri. Avval biyaktiyada masalalarni bunday ko'rib, masaladagi odamlarning ahvolimdan bunday qarashib, so'rab, bilib, bunday kim gapirsa bo'laveradi, bemalolar deb o'ylashgan. A u mendan boshqacha ham gapiradi, u haligi nima qamchisini o'qlar. U radioga gapirgan vaqtida avvalo o'sha mamlakatga kelib, shu ahvolni ko'rib, odamlar qanday ahvolda, ular sharoiti yaxshimi? Ana shunga qarab turib, lekin u bemalol gapirish kerak bu radio stansiya orqali. Bu odamni gapiga qo'shilmayman men. Noto'g'ri gaplar hamas. Hech qo'shilib bo'lmaydi. Isbot kerak bo'lsa, mana ketilmasaga. Lekin gapirsin. Noto'g'ri. Unaqa gaplarni mutlaqo u ozod radiosida u qo'ymasangizlar bo'laveradi, lekin radio endi odam gapirar ekan endi qo'yasizlar-da. Menga o'xshagan odam qo'ymaydi bunaqa gaplarni. Chunki hech qanday bunga isbot yo'q.
Ayni paytda mana Boyovutdan qo'ng'iroq qilgan o'zini Mirtojiy Baxtiyor deb tanishtirgan yigit ichki ishlar xodimlaridan noroziligini ifoda qildi.
Men Mirtojiy Baxtiyorman, ana 78-yil tug'ilganman, Boyovut tumanida yashayman, Sirdaryo viloyatida.
Xo'p, qanaqa muammoingiz bor?
Muammo hozir menchi ichki ishlarda shakllandi deb o'ylaymanda, nega desam, mana shuncha yildan beri Rossiyaga kelaman ishlagani, boraman hali har bir odam o'ziga yarasha dushmani bo'ladi-yu, anchadan beri tortishib yuribman o'zim xonimlar bilan. Firibgarda ular ham. Mana borganimda ichki ishlarga yozib berishadi, hech qanaqa ish ko'rmaydi-da. Mana Rossiyaga kelganimda hali oilamga qanaqadir anolar o'tkazishadi. Mana kecha yaqinda keldim, 3 kun bo'lgan yo'q hali. Uyimga keltirib, ichki ishlardan kelgan shakli formasi deydi, oddiy kiyingan papkasi bor deydi. Meni familiyamda aytib so'rabdi-da.
Qanaqa muammoingiz bor? Menga muammoni ikki og'iz gap bilan tushuntirib bering. Demak, siz uy sotib olganmisiz?
Ha, uy sotib olgandim. Bu ichki ishlar o'yin qilyapti-da, har xil o'yinlardan qanday tushuntirsam ekan sizga. Xolam bor bitta, firibgar. Firibgar xolam bor. Hali uyni sotib olgandan keyin ichki ishlarda tanishi bor ekan, Uvudada, Guliston shahrida. O'sha orqali har xil o'yinlar ko'rsatyapti-da. Mana kecha kelsam, hozir oilamni uyimga kelib so'rashgan, meni biladi bu yoqqa kelganimni, lekin boraman 3 oy 4 oy uyda yuraman, hech kim kelmaydi. Kecha mana yo'lga chiqib kelsam, yana uyga kelishganda so'rashyapti, Mirtojiy Baxtiyor qani, bizga kerak edi. Ayolini so'rayapti, siz kimsiz? Ular oilamga aytyapti, sen kimsan o'zi? Men yering so'rab keldim. Menga sen kerak emassan, menga shalo qilaying qilma. Shunaqa gapni aytyapti-da, o'zini tanishtirmay yana qaytib ketyapti. Unaq birinchi marta emas. Ichki ishlar kiyimida ham kelgan paytlari bo'ldi, boshqa paytlarda ham.
Bizdan nima yordam istaysiz? Nima qilaylik? Mana shu gaplarni eshitiraylikmi, efirga beraylikmi? Xo'sh.
Efirga bersangiz juda ham yaxshi bo'lar. Men hozir umuman hali ichki ishlarga ishonchim qolmadi. Umuman hali bor yaxshilari ham, guruch qurmaksi bo'lmaydi degandek, hali shunaqalari bor, o'yinning ichida yurganlar. Oilam tinch qo'ymayapti. Hali hozir ayolim mana shu o'tgan safar ham keldim, 4 oy ichida ayolim shunaqa ahvolga solib qo'yishgan, tergovlarda yuguraverib, nima asabdan bir tomoni ishlamay qoldi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon sizga muntazir. Hozir esa eshitishlarimizni Rossiya tashqarisida yashayotgan mehnat muhojirlari bilan bog'liq muammolar silsilasidagi ayrim jihatlar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ukraina sharqidagi Kharkiv shahar huquq tartibot organlari O'zbekiston fuqarosidan 40 kilogrammdan ortiq nosvoyni musodara qildi. Tafsilotlarni Umidbek o'rgandi.
Ukraina davlat chegara xizmatining ozodlikka bergan ma'lumotiga ko'ra, 12 noyabr kuni kechki soat 3:20 Toshkent Kharkiv poyezdida o'tkazilgan chegara nazorati davomida vagon provodnigi bo'lgan O'zbekiston fuqarosidan 42 kilogramm nosvoy topilgan.
Мы просто совместно как бы проводили контроль совместный, осматривается поезд и задержали. На направлении вот Харькова.
Харьков yo'nalishida ketayotgan poyezdda chegara va bojxona xizmatlari birgalikda o'tkazgan tekshiruv davomida O'zbekiston fuqarosiga qarashli oq qop aniqlandi. 1970-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik provodnikdan bojxona xizmati xodimlari 42 kilo nosh musodara qildi, dedi Ukraina davlat chegara xizmati rasmiy vakilasi Olga Perekrest. Aniqlanishicha, oq qopdagi plastik butilkalarga joylashtirilgan va 3200 AQSh dollariga loyiq tamaki mahsulotining vagon provodnigi Ukrainada o'z ham yurtlari orasida pullashga olib ketayotgan bo'lgan. Ukraina chegara xizmati xodimasining so'zlariga ko'ra, nosvoy musodara qilingan va Kupyansk bojxona bo'limi xodimlariga topshirilgan. Olga Perekrest Toshkent Xarkov yo'nalishida nos mahsulotlarining musodara qilinishi odatiy holga aylanib qolganini ma'lum qildi. Masalan, o'tgan yilning 17-oktyabrida aynan shu poyezdda Ukrainaga noqonuniy ravishda olib kirilayotgan 300 kg nosvoy musodara qilingan. Shu yilning 5-noyabrida esa 3 nafar o'zbekistonlikdan jami 60 kg nos topilgan va tegishli ma'muriy protokol tuzilgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Xavomojlarda ozodlik. Keyingi bir hafta ichida Rossiya matbuot vositalari o'zbekistonlik qizlarni qul qilingani hodisasiga e'tibor qaratdi. Moskvaning Galyarma tumanida joylashgan qozog'istonlik tadbirkor er-xotin Sakin Muzdubayev va Jansulu Istanbekevalarga tegishli do'konda, demak, bir necha O'zbekiston fuqarolari 10 yil davomida qul qilingan, demak, o'sha qullikdan ozod etilgan O'zbekiston fuqarolari bilan bog'liq drama Rossiya matbuoti tarafidan nihoyatda ko'p yoritildi va ayni paytda bu ma'lumotlarni hamkasbimiz Umidbek ham o'rgandi.
Moskvaning Galyanova tumanida joylashgan qozog'istonlik tadbirkor er-xotin Sakin Muzdubayev va Jansulu Istanbekevalarga tegishli do'kondan huquq faollari tomonidan ozod etilgan Qozog'iston va O'zbekiston fuqarolar bilan bog'liq drama yangi bosqichga kirdi. Noqonuniy ushlab turilgan va yillar davomida turli tahqirlarga uchragan bu shaxslar endilikda Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun deportatsiya qilinishi mumkin. Rossiya huquq-tartibot organlari mahbus qizlarni qullikda noqonuniy yashab kelganlikda ayblamoqda. Layla Ashirova va Boqiya Qosimovalar advokati Irina Birukova ozodlik bilan suhbatda tergov qo'mitasi xodimlari aldov bilan jabrlanuvchilarni politsiya bo'limiga taklif etib, ularga nisbatan migratsiya qonunchiligi buzgani uchun ma'muriy protokol tuzilayotganini ma'lum qildi.
Мы приехали сюда, нас вызвали для проведения очных ставок с хозяевами магазина. Вызывали вчера, мы приехали не то.
Bizni bu yerga do'kon egalari bilan yuzlashtirish uchun chaqirtirishgan uchun kelgan edik. Kecha keldi. Ular kelmadi, bugun keldik, yo'q. Bizdan 1-2 ma'lumot olishdi-da, hammamizni yig'ib Preobrazhenskiy tuman tergov bo'limi boshlig'i Damir Semirxanov kabinetiga olib borishdi. U yerda birdan Galyanova tuman politsiyasi xodimi paydo bo'lib qoldi. Semirxanov bugun nega jabrlangan 12 kishi kelmaganidan afsuslandi. Keyin bizga Rossiya hududida noqonuniy yashab kelganimiz to'g'risida protokol tuzish kerakligini aytdi, dedi Irina Birukova. Advokatning aytishicha, Galyanova politsiyasida tuzilgan protokolga binoan endilikda Laylo Ashirova, Boqiya Qosimova, Zarina Ashirova va Mutabarxon Abdullayevalardan 3 nafari deportatsiya xavfi ostida qolgan.
Их могут поместить в спецприёмник, совершенно точно, и на депортацию. Но, как нам поясняет сотрудник...
Endilikda ular maxsus priyomnikka olib borilishi va deportatsiya qilinishi mumkin. Galyanova ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa bizga biz hech kimni qamamaymiz, ularga jarima yozamiz xolos, deyapti. Bizning fikrimizcha, buning barchasi ulardan qutulish uchun qilinyapti. Axir quldorlarga hatto ayblov ham e'lon qilinmadi. Biz bilan turli tergov ishlarini olib borib, ularga Rossiya hududini tark etishga imkon berilayotgandek tuyulyapti, dedi o'zbekistonlik mahbusalar advokati. Preobrajenskiy tuman tergov bo'limi boshlig'i Damir Semirxanov ozodlik murojaatiga qisqa qilib mazkur hodisa yuzasidan hech qanday izoh bera olmasligi va Rossiya Tergov qo'mitasi bosh boshqarmasiga rasmiy so'rovnoma yuborishni tavsiya qildi. Huquq himoyachilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 2004-yilda bu do'kon bilan aynan hodisa ro'y bergan. O'sha paytda bir guruh Qirg'iziston fuqarolari ham migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, Rossiya hududidan badarg'a qilingan ekan. Qullikda ushlab turilgan o'zbek muhojirlarining hozirgi holatdan xabar topgan inson huquqlari bo'yicha kengash raisi Mikhail Fedotov Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbari Anatoliy Yakuninga maxsus murojaatnoma yubordi va uni vaziyatga zudlik bilan aralashishga chaqirdi. Huquq himoyachilari deportatsiya hozircha faqat O'zbekiston fuqarolariga nisbatan qo'llanilishi mumkinligi, zero jabrlangan Qozog'iston fuqarolariga mamlakat elchixonasi tomonidan allaqachon Rossiya hududida yashash uchun zaruriy hujjatlar hozirlangan va ular mamlakatda qonuniy ravishda yana 30 kun qolishlari mumkinligini bildirdilar. Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova O'zbekiston elchixonasi o'zbek qizlarining taqdiri bilan mutlaqo qiziqmayotganidan taajjubda ekanini yashirmaydi.
Только в плане выдачи сертификатов на выезд. Через МОМ мы обращались, чтобы им сделать какие-то хотя бы что-то.
Biz elchixonaga mamlakatdan chiqishga sertifikat berish yuzasidan xalqaro migratsiya tashkiloti orqali murojaatimizga javob oldik xolos. U yerda ayrimlarga sertifikat qilib berishga va'da berishdi. Menimcha hozirgacha berishgani yo'q, lekin boshqa elchixonalar kabi biroq kelib ularning taqdiri bilan qiziqqanini ko'rmadim, deydi Anastasiya Denisova ozodlikka. Ozod etilgan o'zbekistonlik qizlar to'liq fuqaroviy ko'mak va Moskvadagi boshqa huquq faollari himoyasi ostida qolmoqda. Ayni paytda o'zbekistonlik ayollar himoyasiga migratsiya bo'yicha mintaqaviy BMT ayollar dasturi loyihasi bo'yicha birlashgan bir guruh jurnalistlar ham qo'shildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomiga yuborilgan ochiq xatda ular produkti do'kondagi qullik bilan bog'liq hodisaga shaxsan aralashishni so'radilar va Rossiya Tergov qo'mitasining bu ishni bosti-bosti qilishga urinayotgan yuzasidan xavotir bildirdilar. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eslatib o'tamiz, 2012-yilning 30-oktyabr kuni Moskvaning Novosibirskiy ko'chasida joylashgan do'kondan huquq faollari tomonidan ancha yillardan beri qul sifatida ishlatib kelingan 12 nafar O'zbekiston fuqarolari ozod etilgan edi. Endi qullik bilan qullikdan ozod qilingan o'zbeklar yangilik emas. Bundan oldingi eshitirishlarimizda qullikdan ozod qilingan Baxtiyor ismli yigit o'zini fikrlarini bildirgan edi.
Qul bu prezidentimiz qilib qo'ygan ishi bo'ldi. Qul qildi. Bilasizmi, bu yerga domillolar, oliy ma'lumotli odamlar kelib qulchilik qilyapti. O'zbekistonga shu ish narsa yo'qligidan majbur kelib mana shu yerda bola chaqam boqaman deb odamlar, mana yigitlar 16 yoshar, 17 yoshar yigitlar, ayollar, bolasi bilan bozorlardan musur supurib yuradi. Bilasizmi shuni siz? O'zbek xalqi mana bu yerga kelgan qul nima deganga O'zbekistonga kattalar o'tiribdi, o'ylamaydi xalqini. Agar O'zbekistonning kattalari bo'lsa, xalqini o'ylab, ish bilan ta'minlaganda o'zbek xalqi kelib o'rusga qulchilik qilarmidi?
Demak, Rossiyada ayni kunlarda ishlayotgan boyovutlik yigitni bunday holatga munosabatini o'rgandik erkin mikrofon dastur doirasida.
Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Har narsa bo'lishi mumkin. Agar ko'chaga chiqa olmasa, boshqa qila olmasa, o'sha odam hali xullas begona odamlar uchrasha olmasa qilishi mumkin albatta.
Atrofdagi militsiyalar bilan birgalikda qilgan ekanda, endi o'sha uchastka militsiyasi o'sha yerdagi, keyin nimani magazinni rahbari o'sha qozoqiga xotini o'shalar qul qilgan 10 yil davomida shu yerda. Bu endi bunaqa eshitganmi soldirar shunaqa gaplarni qilib?
Eshitganman. Aynan siz aytayotgan gapni eshitganim yo'q, lekin shunga o'xshagan voqealarni eshitganman. Haligi bir rusni eshitdim, mana o'zim Sverdlovsk shahrida bo'lsam, o'sha yerda bir rusni o'rmonni ichidan chiqarmay ishlatishgan, lekin o'zbek bo'lmagan, rus bo'lgan. Haligi bechora o'sha yerdan olib kelishganda ovqat yeyolmay, o'shanga sho'rvam shunaqa narsalar berishganda qaytib qolgan, shu ukam ko'rgan, shunaqa haligi necha yil deydi o'sha yerda o'rmondan chiqmay ishlabdi deb.
Shaharda markazida qul qilish masalasi sal muammoli emasmi?
Muammo albatta, shaharda qiyin, qiyin. Agar o'rmonda bo'lsa men sizga aniq aytardim bo'lishi mumkin, lekin shaharda boya o'zi aytmoqchi, agar ichki ishlar aralashgan bo'lsa mumkin. Lekin ichki ishlarga ham Rossiya shahrida uncha-muncha tanish qilib orttirish menimcha qiyin masala.
ayniqsa qozoq deyapsiz kim bo'ladi?
Endi o'sha yerda mana erkin ishlaydigan bitta o'zbek amaki haydovchi bo'lib ishlar ekan. Nimaga u o'sha o'zbeklar qul qilganini ko'rib borib militsiyaga aytmadi, himoya qilmadi o'zini millatdoshlarini? Nima uchun shunaqa deb o'ylaysiz?
Bilmadim aka, unda agar menda bo'lsa, men o'zim fikrimni aytaymi sizga. Men shunaqa voqeani bir kun ustidan chiqib qoldim. Ikkita o'zbek yo'lda chekasida ketyapti-da. Ketyapti, orqada bitta alkash golyoliroq nima qilib baqiryapti haligi. Sen dedi churka menga qara deyapti. Hali ikkalasi qo'rqqandan ozmiroq bola, ikkalasi ham yoshroq, lekin o'zbek bilib turibman. Men yo'lni bu tomonda turibman, haligi ikkalasi shunaqangi qochib ketyapti, haligi orqasidan baqiryapti. Keyin men jahlim chiqdida to'xta dedim ikkalasiga ham. Anaga aytdim, sen nima deysan dedim, sen buni churka deyapsan, baran deyapsan dedim, sen o'zing kimligingni bilasanmi dedim. Odamga dedim laqab qo'yishdan oldin sen o'zingni aytib ber dedim. Keyin haligi indamadi, uch kishi bo'lganimizdan qaytib ketdi. Haligi ikkalasiga tushuntirdim, sen nega qochyapsan, sen o'zbekmisan, biz vaqti kelganda asrlar oldin qayerlardir zirillatgan odammiz, haligi Amir Temurni avlodimiz, ikkalang qo'rqib qochib ketyapsan, shunaqa narsalar tushuntirgan, qo'rqma, oldiga bor, nima deysan, seni urmaydi, o'ldirmaydi, ko'chada sharmanda qochib ketyapsan, ertaga uchinchi odam bor edi o'sha yerda, uchinchisini tashlab qochib ketishyapti o'sha yerda. Odam o'ziga bog'liq deb o'ylayman unaqa anularni.
Demak, Rossiyada mardikorlik qilayotgan hamyurtlarimizdan birisi Rossiyada 10 yillar mobaynida qul qilinganlik holatiga munosabat bildirdi. Shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan keyin suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.